Главниот медицински офицер во Австралија категорично ги отфрли тврденијата дека вакцинациите предизвикуваат аутизам или други болести. Тој го даде својот коментар во момент кога федералната влада започна кампања за вакцинирање на што повеќе деца. Стапката на вакцинација стои на 60% во некои делови на земјата и постои загриженост дека митовите кои тврдат дека вакцините се опасни се уште се шират.
Our baby Dana died from whooping cough. She was only 1 month old and she was too young to be vaccinated. We lived in an area with low immunization rates.
Нашето бебе Дана умре од голема кашлица. Имаше само еден месец и беше премногу млада за да биде вакцинирана. Живеевме во област со ниска стапка на имунизација и ја гледавме како умира пред нашите очи, нешто што родителот не треба да го доживее. Кампањата за владина имунизација во висина од 5 милиони долари ги прикажува родителите кои изгубиле бебиња поради голема кашлица. Таа има за цел да се спротивстави на движењето против вакцинирање. Родителот Сани Камбур вели кога се роди неговата ќерка Ела, која сега е 5 годишна, незината имунизација беше приоритет поради што во спротивно се ризикува здравјето на бебето.
I think having her vaccinated was always the right thing to do. Why gamble the health of your child?
Сојузниот министер за здравство Грег Хант сака повеќе родители да го следат примерот на господинот Камбур. Господинот Хант вели дека е загрижен што некои родители ги ставаат во опасност животите на децата со тоа што не ги вакцинираат, а рекламната кампања јасно ги покажува придобивките од вакцинација. Тој вели имунизацијата е безбедна, спасува животи и е обврска на секое австралиско семејство.
It's the truth about immunization. It's safe. It saves lives and it's the duty of every Australian family and community to encourage it. We want to see 100% of Australian children who can safely be immunised, immunised.
Главниот медицински директор на земјата, професорот Брендан Мерфи, останува загрижен што некои луѓе веруваат дека постои врска помеѓу вакцинациите и аутизмот. Тој вели оваа порака се уште се пренесува од страна на некои луѓе со цел да се создаде страв. Професорот Мерфи вели нема докази дека вакцинацијата предизвикува аутизам. Според него, имунизацијата е неверојатно безбедна и апсолутно спасува животи.
That message is still being peddled by some people out there to try and create fear. There is no evidence at all that vaccination causes autism. Immunization is incredibly safe these days and it absolutely, as the minister says, save lives. So what we're encouraging those people who might be a bit uncertain to do is look at this material, go to the website, get the facts and be of the view that every doctor in the country is, which is that immunisation is an absolutely critical thing to do.
Најновите бројки од Австралискиот институт за здравство и благосостојба покажуваат дека околу 93% од австралиските 5-годишни деца биле целосно вакцинирани во 2015-16, што е зголемување од 90% во 2011-12, но сепак е под националната цел од 95%. Шефот за имунизација во детската болница во Melbourne Royal Children's Hospital, доктор Найджел Кроуфорд, вели дека е вознемирувачко што има деца кои се примени во болница со болести кои не треба да ги имаат. Тој вели дека е важно за целата заедница или така нареченото стадо да биде имунизирано, бидејќи некои деца не можат да бидат, но се повеќе ранливи на болести. Доктор Кроуфорд вели се уште гледаат деца во болницата со болести кои може да се спречат со вакцини, како на пример деца со пертусис и менингококна болест и други болести кои може да се спречат со вакцини. Тој вели другата група за која се смета дека е навистина важно да има заштита се оние кои се поранливи, пример децата со рак и други болести, за кои понекогаш не може да добијат вакцини и затоа тој вид на заштита, наречена стадо заштита, е многу важна.
We still see children here at the hospital with vaccine preventable diseases. We have children admitted with pertussis and meningococcal disease and other vaccine preventable diseases. The other group that we think it's really important to try and protect are those that are more vulnerable, so children with underlying cancers and other illnesses sometimes can't get vaccines and that's why that herd protection is so important.
Министерот за здравство Грег Хант вели дека областите со ниска стапка на имунизација вклучуваат внатрешност на копното од Голд Коуст, делови од руралните подрачја на Тасманија и внатрешност на градот Аделајд. За SBS прилогот го подготвија Саша Пейн и Мари Силби.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.